Dear brothers and sisters, we thank you for your sustaining support.
Mahal kong mga kapatid, pinasasalamatan namin kayo sa inyong pagsuporta at katapasan. Pinasasalamatan at minamahal namin ang bawat isa sa inyo. Kamakailan, natutuwang pinagmasdan namin ni Sister Nelson ang mga nagagandang isda sa aquarium. Ang mga isdang may matitingkad na kulay at iba't ibang hugis at laki ay mabilis na lumalangoy ng pabalik-balik. Tinanong ko ang attendant na naroon, sino ang nagpapakain sa magagandang isdang ito? Sagot niya, ako po. Pagkatapos ay tinanong ko, nagpasalamat na ba sila sa iyo? Sagot niya, hindi pa po. Naisip ko ang mga taong kilala ko na nakalilimot din sa kanilang tagapaglikha at kanilang tunay na tinapay ng kabuhayan. Nabubuhay sila sa araw-araw nang hindi napapansin ang Diyos at ang kabutihan niya sa kanya. Napakaganda kung mas pagtutunan ng lahat ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos at ipahayag ang pasasalamat na iyan sa kanya. Itinuro ni Amon, magbigay pasasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya ay nagsasagawa ng kabutihan magpakailanman. Nasusukat sa katapatan ng ating pasasalamat ang pagmamahal natin sa Kanya. Ang Diyos ang Ama ng ating mga espiritu. Siya ay may niluwalhati, perpektong katawan, may laman at buto. Nabuhay tayo na kasama siya bago pa tayo ipanganak. At ang gawin niya ang pisikal na paglikha sa atin, nilikha tayo sa larawan ng Diyos, na bawat isa ay may sariling katawan. Isipin ninyo ang pisikal na bubuhay sa atin. Ito ay tunay na biyaya ng langit. Ang hangin at pagkain at tubig ay kaloob sa atin ng ating mapagmahal na Ama sa langit. Nilikha ang mundo upang maging tahanan sa maikling buhay natin sa mortalidad. Ipinanganak tayo na may kakayahang umunlad, magmahal, mag-asawa, at bumuo ng pamilya. Ang kasal at pamilya ay inorden ng Diyos. Ang pamilya ang pinakamahalagang unit sa lipunan sa panahong ito at sa kawalang hanggan. Sa dakilang plano ng kaligayahan ng Ama, ang pamilya ay maaring mabuklod sa templo at maging handa sa pagbalik sa kanyang banal na presensya magpakailanman. Yan ang buhay na walang hanggan. Tinutugan nito ang pinakamasidhing inaasam ng kaluluwa ng tao. Ang likas na hangaring makasama ng walang katapusan ang mga pinakamamahal na membro ng isang pamilya. Tayo ay bahagi ng kanyang banal na layunin. Ang aking gawain at kaluwalhatian, sabi niya, ay sa katuparan ang walang kamatayan at buhay na walang hanggan ng tao. Upang makamit ang mga layuning iyon, gayon na lamang ang pagsintan ng Diyos sa sanglibutan na binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man ang kanyang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Iyan ay dakilang pagpamalas sa pagmamahal ng Diyos. Sapagkat sinugo ang kanyang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanglibutan ay magligtas sa pamamagitan niya. Pinakamahalaga sa walang hanggang plano ng Diyos ang misyon ng kanyang anak na si Jesucristo. Naparito siya upang tubusin ang kanyang anak ng Diyos. Dahil sa pagbabayad sa alam ng Panginoon, na sa katuparan pagkabuhay na mag-ulit. Dahil sa pagbabayad sa ala, makakamit ang buhay na walang hanggan ng lahat ng karapat-dapat dito. Ipinaliwanag ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-ulit at ang kabuhayan, ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon may mabubuhay siya. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Para sa pagbabayad sa alam ng Panginoon at sa kanyang kaloob ng pagkabuhay na maguli para sa mensaheng ito ng Pasko, salamat sa Diyos. Mahal ng ating Ama sa langit ang kanyang mga anak. Binayayaan niya ang bawat isa sa pisikal at espiritual na mga kaloob. Tatalakayin ko ang bawat isang pag-inawit ninyo ang ako ay anak ng Diyos. Isipin ninyo ang katawang ipinagkaloob niya sa inyo. Ang maraming katangian ng inyong katawan ay nagpapatunay sa inyong banal na katangian. Bawat bahagi ng inyong katawan ay kamangha-manghang kaloob ng Diyos. Bawat mata ay may kakayahang mag-focus sa tinitingnan nito. Kinokontrol ng nerves at kalanman ang dalawang mata para makalikha ng three-dimensional image. Nagkakonekta ang mga mata sa utak, nagre-record ng mga bagay na nakikita. Ang inyong puso ay isang pabihirang bahagi ng katawan. May apat na masisilang balbula na ito kumukontrol sa daloy ng dugo. Bumubukas sa mga balbulang ito na mahigit 100,000 beses kada araw. 36 na milyong beses kada taon. Gayunpaman, maliban kung dapuan ng sakit, nakakayanan nito ang kanyang paggalaw ng halos walang katapusan. Isipin ninyo ang mga panlaban ng katawan para maprotektahan ito, nakadarama ito ng sakit. Para malabanan ang impeksyon, lumilikha ito ng pangontra. Ang balat ay nagbibigay ng proteksyon. Nagbabala ito laban sa pinsala na maaring idulot ng matinding init o lamig. Pinaninibago ng katawan ang mga hindi na magagamit na selula at kinukontrol ang level ng mahalagang bahagi nito. Kusang ginagamot ng katawan ang mga hiwa, sugat at baling buto nito. Ang kakayahan nitong makapagbuong muli ay isa pang sagradong kaloob ng Diyos. Dapat tayong paalalahanan na ang perpektong katawan ay hindi kailangan para makamtan ang banal na tadhana ng isang tao. Sa katunayan, ilan sa pinakamabubuting espiritu ay nanahan sa mahina at may kapansanang katawan. Ang malakas na espiritualidad ay karaniwang tinataglay ng mga may kapansanan dahil na rin sa pagsubok na dulot nito. Sino mang nag-aaral tungkol sa komposisyon ng katawan ng tao ay tiyak na nakikita ang Diyos na ang gumagalaw sa kanyang kamahalan at kapangyarihan. Dahil pinakikilos ang katawan sa ilalim ng batas ng langit, anumang pagaling ay nagmumula sa pagsunod ng batas na iyon kung saan nakasalalay ang pagpapalang iyon. Subalit, iniisip pa rin ng ilan ng mga kamanghang-manghang katangiang ito ng katawan ay nakataon lamang o bunga ng isang malaking pagsabog na naganap sa kung saan. Tanungin ninyo ang sarili. Kapag sumabog ba ang isang printing shop, may mabubuong diksyonaryo? Mas malamang na hindi. Pero kung may mabuumang diksyonaryo, kahit kailan hindi kayang idikit ang mapunit na pahina nito o gawan ang sarili ng bagong edisyon. Kung ang kakayahan ng katawan sa normal na galaw, panlaban, pagaling, pagkontrol, at pagbuong muli ay walang limitasyon, ang buhay sa lupa ay magpapatuloy ng walang katapusan. Oo, habang panahon na tayo naririto sa lupa. Mabuti na lamang at binigay sa ating tagapaglikha ang proseso ng pagtanda at iba pang proseso na hahantong sa kamatayan ng ating katawan. Ang kamatayan tulad ng pagsilang ay bahagi ng buhay. Itinuro ng mga banal na kasulatan, hindi kapakipakinabang ng tao ay mabawi mula sa temporal na kamatayang ito, sapagkat iyon ay makawawasak sa dakilang plano ng kaligayahan. Ang bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng pasukang tinatawag nating kamatayan ay kagalakan sa mga nagmamahal sa Kanya at handang humarap sa Kanya. Darating sa panahon kung kailan ang bawat espiritu at katawan ay magsasamang muli sa ganap na anyo. Kapwa ang biyas at kasukasuan at hindi kailanman maghihiwalay. Para sa mga physical na kaloob nito, salamat sa Diyos. Mahalaga rin ang katawan dahil nananahan dito ang walang kamatayang espiritu ng tao. Ang ating mga espiritu ay nabuhay bago pa ang buhay at patuloy na mabubuhay matapos mamatay ang katawan. Ang espiritu ang nagpapagalaw at nagbibigay ng katangian sa katawan. Sa buhay na ito at sa kabilang buhay, ang katawan at ang espiritu, kapag pinagsama, ay magiging isang buhay na kaluluwa na may sagradong halaga. Dahil napakahalaga ng espiritu ng tao, ang pag-unlad nito ay may ibubunga sa kawalang hanggan. Napalalakas ito habang nagdarasal tayo ng buong kapakumbabaan sa ating mapagmahal na Ama sa Langit. Ang mga katangiang pagbabatayan ng paghatol sa atin ay espiritual. Kabilang sa mga ito, ang pagmamahal, kabanalan, integridad, habag, at paglilingkod sa iba. Ang inyong espiritu na kasama at nanahan sa inyong katawan ay kayang taglayin at pamalas ang mga katangiang ito sa mga paraang mahalaga sa inyong walang hanggang pag-unlad. Ang espiritual na pag-unlad ay natatamo sa pamamagitan ng pananampalataya, pagsisisi, binyag, kaloob ng Espiritu Santo, sa pagtitiis hanggang wakas, kasama na ang endowment at mga ordinansa sa pagbubuklod ng banal sa templo. Tulad din ng katawan na kailangan ng pagkain para mabuhay, kailangan ding mapakain ang Espiritu. Ang Espiritu ay pinakakain ng walang hanggang katotohanan. Noong nakaraang taon, ipinagdiwang natin ang 400th anibersaryo ng King James Translation ng Banal na Biblia at nasa atin na ang Aklat ni Mormon sa nang halos 200 taon. Isinasali na ito ngayon sa 107 wika. Dahil dito at sa iba pang tinatanging banal na kasulatan, alam natin na ang Diyos ang ating walang hanggang Ama at na ang Kanyang Anak na si Jesus Cristo ay ating tagapagligtas at manunubos. Para sa mga espiritual na kaloob na ito, salamat sa Diyos. Alam natin na ang mga propeta ng maraming dispensasyon tulad ni Adan, Noe, Moses at Abraham ay nagturong lahat ng kabanalan ng ating Ama sa Langit at ni Jesucristo. Ang ating kasalukuyang dispensasyon ay pinalam ng Ama sa Langit at ni Jesucristo nang magpakita sila kay propetang Joseph Smith noong 1820. Itinatag ang simbahan noong 1830. Ngayon, 182 taon mula noon, nasa ilalim pa rin tayo ng tipang dalhin ang Ebanghelyo sa bawat bansa, lahi, wika, na tao. Kapag ginawa natin ito, ang mga nagbibigay at tumatanggap ay parehong pagpapalain. Responsibilidad nating turuan ang kanyang mga anak at ipaalam sa kanila na may Diyos. Sinabi ni Haring Benjamin noon, maniwala sa Diyos, maniwala na siya nga, at na siya ang lumikha ng lahat ng bagay kapwa sa langit at lupa. Maniwala na taglay niya ang lahat ng karunungan kapwa sa langit at lupa. Maniwala na kayo ay kinakailangan magsisi ng iyong mga kasalanan at aligtan ng mga ito at magpakumbaba ng iyong sarili sa harapan ng Diyos. At tumingin ang tao sa puso ng kayo ay kanyang patawarin. At ngayon, kung kayo ay niniwala sa lahat ng bagay na ito, tiyaking ito ay inyong gagawin. Ang Diyos ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ngunit tayo ay hindi. Bawat araw, isang hamon sa atin ang kamtin, ang kapangyarihan ng pagbabayad sala upang magbago tayo ng totoo, maging mas tulad ni Kristo at maging karapat-dapat sa kaloob ng kadakilaan at mabuhay ng walang hanggan sa piling ng Diyos ni Jesucristo at ng ating mga pamilya. Sa mga kapangyarihan, pribilehyo at mga kaloob ng Ebanghelyo, salamat sa Diyos. Pinatotohanan ko na siya ay buhay, na si Jesucristo, at na ito ang kanyang simbahan. Ipinanumbalik sa mga huling araw na ito upang may sakatuparan ang banal na tadhana nito. Pinamumunuan tayo ngayon ni Pangulong Thomas S. Monson na ating minamahal at sinasang-ayunan ng buong puso. At sinasang-ayunan din natin ang kanyang mga tagapayo at ang 12 apostol bilang mga propeta, tagakita at tagapahayag. Pinatotohanan ko ito sa pangalan ni Jesucristo. Amen.